kitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda Pierre Clavera no tsaroana ny fasivy ny volana septambra. De miarahaba andreo rehetra mitondra an'izany anarana izany. Teraka ny 26 jona 28 dimanjato arivo tao Verdu akaiky ny Lerida Espagna i Pierre Clavera ary nodimandry ny 8 septambra 1950 senjato arivo tao Cartagena Colombia. Marantsaina i Pierre Clavera no ny fianarana tao amin'ny Jesuitis talohan'ny 40 taonany izay fotoanany idirany tao amin'ny novisia ny fikambanany ihany tao Tarragona ny 7 aogositra 2100 arivo. Nanitra ny fandalinany ny filozofia tao Palma de Majorca 500 arivo ka hatramin'ny 800 arivo dia ny fankahita tamin'ny Alphonse Rodriguez izy frera jesuita izy io lasa nama ny frere io ary miresaka matetika momba ny hiraka vaovao atao any Amerika ary izany no nampitombo ny faniriny tao aminy mba handeha no mission any amin'ny tontolo vaovao.
Etsenge
raha ny dia nataony Pierre Clavera no resahana dia ny 500 arivo izy no tao Colombia tao Cartagena. 5 marsa 1900 arivo no masinina opiretra tao Cartagena i Pierre Clavera. Tamin'ny andro nanonany voadifara no nanaovany sonihany izany teny napetrany izany hoe Petrus Clavera a Ethiopium Semper Servus. Azo dika tsotsotra hoe Pierre Clavera mpanompo ny afrikana mandrakizay. Teo amin'ny seranatsambo dia maro ireo babo mainty hoditra ny tonga ny fatratra ao amin'ny lakaviny sambo. Tsy alazaina ny fahorian'izy ireo izay atao toy ny biby. Hatramin'ny 500 arivo dia nisy pretra jesuita Alençon de Sandoval niaro ny zondreo babo ireo ary niasan'io pretra io no notoizany Pierre Clavera. Mamahana azy ireo, mitsabo, mampiakanjo, mankahery ary mitorony vao mafaly ihany koa. Manokana fotoana ihany koa izy ho an'ireo voaheloka ho faty sy farahidiny. Teo amin'ny 50 taona ny toriana izay nampibebaka olona maro vizaka arabatana sy ara-tsaina no nodimandry Pierre Clavera. Nalevina tao Cartagena izy. Ny vatany dia omban'ny hotely amin'ny fiangonana Saint Pierre Clavera amin'ilay toerana 50 taona nanompony ireo farahidiny.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Marie Thérèse Ledokoska olontsambatra izy io dia nanorina fikambanana masera hoe missionnaire de Saint Pierre Clavera tamin'ny taona 1950 ka efa mihoatra ny 200 izy ireo ankehitriny miparitaka eran'izao tontolo izao ka missionnaire hitory ny evanjely amin'ny olona sy anentana ny olona rehetra tsy ankanavaka handray anjara ny fitoriana ny vaovao mahafaly sy ny fampelezana ny finoana moa no asan'ireo religiozy ireo. Nasanatry ny Papa Leon FT olomasina i Pierre Clavera ny 8 janoary 1870 ary ny 6 janoary 1870 izy dia nambara fa mpiaro ireo mpanao hiraka any amin'ireo mainty hoditra. Ny Papa Jean Paul Faharoa moa nandritra ny fivanianana masina nataony tany Colombia dia nitsidika ny fiangonana Saint Pierre Clavera ary naneho fanajana teo anoloan'ny vata nisy an'io olomasina io. Ny bazilika nampitondra ny any anarany eo Brazzaville dia naorina tamin'ny taona 1900s. Ny hoe Pierre dia avy amin'ny fiteny grika hoe Petros midika hoe vato na vatolampy. ny toetran'ireo Pierre dia olona tsara fanahy, malala tanana, mavitrika sy marina ihany koa izy ireo. Mpamindra fokoa ireo Pierre, mahay mandray olona izy ary mandinika rehefa manao zavatra. Le mirarosoana ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Pierre Claver ary izahay engany ianareo ka tena hitondra fanafana tokoa ho an'ireo izay voageja sy voababo eo amin'ny fiarahamonina misy ianareo tsirairay avy. Dia irariana sotoraka izany ihany koa ianareo teraka ny 6 septambra ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaroan'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.